وقتاجين ظروفتا يو قيمينية قد
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa Machi 31 mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kati ya habari tunasikia katika matangazo yetu, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, tuna mjadala wa moja kwa moja au live talk, ambapo hii leo tunamulika usafiri wa anga, usalama wake, uendeshaji wa mashirika ya ndege Afrika ya Mashariki pamoja na changamoto zake.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky adhimisha siku 400 tangu uvamizi wa Russia kutokea nchini mwake.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo haya ya dakika 30 na 30 zingine baada ya hapo kwa muda wa saa moja. Kuanzia sasa basi, kwanza kabisa nimkaribishe mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Kufunguliwa kwa mashtaka ya kutaka kuondolewa madarakani lakini kutokuwa na hatia kwa Donald Trump kumemfanya awe rais wa kwanza wa zamani wa Marekani kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Katika hatua isiyo ya kawaida kwenye historia ya Marekani, jopo la wanasheria la New York Alhamisi lilipiga kura ya kushtakiwa kwa Trump kwa makosa yanayohusiana na kumlipa mcheza filamu za ngono wakati wa kampeni ya urais mwaka wa 2016. Wa Republican wenzake wamemshutumu mwendesha mashtaka kwa kile walichodai kuwa shambulizi linaloelemea upande mmoja, wakati wa Democrat wakisema hakuna mtu hata mmoja ambaye yuko juu ya sheria. Hata wa Republican wanawania ugombea urais mwaka 2024 dhidi ya Trump wamejitokeza kumtetea baada ya jopo la mahakama la New York kumtaka ashtakiwe kutokana na tuhuma za kutoa dola 1130 kwa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels ili asifichue kuhusu uhusiano wa kimapenzi aliyodai walikuwa nao mwongo mmoja uliopita. Hata hivyo, Trump amekanusha madai hayo ya Daniels. Na gavana wa Florida Ron DeSantis aliyetangaza kushindana na Trump kwenye uteuzi wa urais wa tiketi ya Republican wa 2024 kupitia ujumbe wa Twitter amekashifu mwongo za mashtaka wa New York kwa Democrat Alvin Bragg kwa kutumia mfumo wa mahakama kukandamiza Trump kisiasa. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kwenye ripoti yake ya upelelezi imesema kwamba Ukraine hivi karibuni ilionyesha video fupi ya mtambo wa Russia wa kunasa taarifa na kudhibiti mashambulizi ya makombora ukiharibiwa kwenye mkoa wa Donetsk. Taarifa imeongeza kuwa mtambo huo una uwezo wa kugundua na kuharibu kombora la adui kwa haraka, ingawa pia unaweza kuharibiwa na adui kwa haraka. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba ingawa Russia na Ukraine wangependa kuongeza mifumo kwenye uwanja wa vita, huenda ikawa vigumu kwa Russia kutokana na kuwa inategemea vifaa vingi vya kielektroniki ambavyo havipatikani kwa urahisi kutokana na vikwazo vilivyowekwa. Kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa jana Alhamisi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba hii ni siku ya 400 ya mapambano, nataka kumshukuru kila mmoja ulimwenguni aliyesimama na Ukraine, alisema. Wakati huo huo, bunge la Uturuki Alhamisi limeidhinisha ombi la Finland la kujiunga na NATO na kwa hivyo kuondoa kizingiti cha mwisho cha taifa hilo kujiunga kwenye muungano huo wa kijeshi wa mataifa ya magharibi. Russia imetumia makombora ya masafa marefu kufanya mashambulizi mapya kwenye maeneo mbalimbali ya Ukraine hivi leo na kuua watu wawili, huku pia wakiharibu makazi ya watu, wakati Ukraine ikifanya maadhimisho ya ukombozi wa Bucha kutoka mikononi mwa vikosi vya Kremlin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Bucha, mji wa karibu na Kiev, ni kielelezo cha ukatili uliofanywa na Russia tangu kushambulia taifa lake Februari 2022. Wakati akitoa hotuba rasmi mjini humo, Zelensky amesema hatutakubali hilo lisahulike, wakati akiapa kuwajibisha wale waliotekeleza ukatili dhidi ya mji huo. Wakati wa maadhimisho hayo yakiendelea, rais wa Belarus Alexander Lukashenko amesema kwamba silaha za nyuklia za Russia zinaweza kurushiwa kutoka nchini mwake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Sudan imesema leo kwamba takriban wachimba migodi 14 wamekufa baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kaskazini mwa nchi. Tukio hilo linasemekana kutokea baada ya mgodi huo ambao uko karibu na Jebel Alhama karibu na mpaka wa Misri kuporomoka Alhamisi jioni, kwa mujibu wa taarifa fupi kutoka kampuni ya madini ya Sudan. Wachimba migodi wengine 20 wamejeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya karibu. Kulingana na ripoti iliyochapishwa Alhamisi na shirika la habari la serikali la Suna, shughuli za uokozi za kuwatafuta watu waliokwama chini ya ardhi zinaendelea. Mashuhuda wanaonukuliwa na Suna wanasema kwamba wachimba migodi walikuwa wakitumia mashini zenye nguvu kutafuta dhahabu ndani ya mgodi huo, ambazo zilisababisha kuporomoka kwake. Vyanzo vya kiusalama vimetajwa na Suna vikisema kwamba huenda kuna wafanyakazi waliokwama kwenye maji yaliyopo ndani ya mgodi huo. Rais wa Marekani Joe Biden leo anautembelea mji wa Rolling Fork, Mississippi, ulioathiriwa vibaya na kimbunga licha ya tishio la vimbunga zaidi kupiga sehemu kubwa ya magharibi, kati na kusini mwa Marekani. Kimbunga cha wiki iliyopita kiliharibu karibu nyumba 300 za biashara kwenye mji huo pamoja na mwingine wa karibu wa Silver City, na kuacha vifusi vilivyojaa mawe, mbao na vyuma vilivyovunjika. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga hicho imefikia 21, wakati mtu mmoja akiripotiwa kufa kwenye jimbo jirani la Alabama. Biden anatarajiwa kutangaza kwamba serikali itagharamia shughuli za dharura jimboni humo kwa siku 30 zijazo, ikiwemo mishahara ya waokozi pamoja na wale wanaondoa vifusi. Biden na mke wake Jill Biden watajionea wenyewe hasara iliyotokea pamoja na kukutana moja kwa moja na wamiliki wa nyumba zilizoharibika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya juu ya Malaysia leo imesema kwamba haitaangalia upya hukumu ya mwaka jana dhidi ya waziri mkuu wa zamani Najib Razak kutokana na tuhuma za ubadhilifu wa mabilioni ya dola ya fedha za maendeleo ya serikali chini ya mpango wa Malaysian Development Bahad ama moja MDB. Hatua ya leo ni ya mwisho kisheria kwa Najib kujaribu kujiondolea lawama, ingawa ameomba msamaha wa serikali ambao kama utakubaliwa basi huenda akaachiliwa bila kukamilisha kifungo chake cha miaka 12 jela. Masaibu ya Najib yalianza pale alipogundulika kwamba dola bilioni 4.5 zilikuwa zimeibwa kutoka kwenye mfuko huo katika mwaka wa kwanza wa utawala wake, wakati zaidi ya bilioni 1 zikiwekwa kwenye akaunti zinazohusishwa naye. Mwaka 2021 mahakama ilimkuta na hatia na kuvunja uaminifu pamoja na ubadhirifu wa fedha kwa kupokea kinyume cha sheria dola milioni 10 kutoka kampuni ya SRC International ambayo ni sehemu ya mpango huo. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wameelezea kukamatwa Machi 20 kwa mwanaharakati wa kujitegemea Ifran Major kutoka ushirikiano wake na kundi la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Kashmir, kama tukio jingine kati ya mengi ya serikali ya India ya kuwakandamiza wanahabari pamoja na wanaharakati wanaofichua ukandamizaji kwenye eneo la Kashmir linalotawaliwa na India. Mehraj alikamatwa mapema siku kadhaa zilizopita kutokana na idara ya ujasusi ya India kutokana na uhusiano wake na Jammu Kashmir Coalition of Civil Society, ambako alitoa msaada wa kiutafiti. Idara za usalama zinahusisha shirika hilo na utoaji wa misaada kwa makundi ya kigaidi ya Kashmir. Kiongozi wa kundi hilo, Ruman Pravez, ameshikiliwa tangu Novemba 2021 kutokana na tuhuma zinazohusishwa na ugaidi. Maharaj alikamatwa rasmi Machi 22 kwa tuhuma za kufadhili kundi la ugaidi katika eneo la Kashmir.
Mende Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, umefika basi ule wakati wa kuingia kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja kama kawaida katika siku ya Ijumaa. Na kama nilivyowaambia hapo awali, hii leo siku ya Ijumaa tunamulika swala zima la usafiri wa anga katika eneo zima la Afrika Mashariki, tukiangalia usalama, uendeshaji wa mashirika ya ndege pamoja na changamoto zake. Tumeshuhudia katika safari mbalimbali kwenye miaka mingi kwamba usafiri wa anga ni moja ya sekta inayotoa ajira kwa kiasi kikubwa barani Afrika. Bara la Afrika linatajwa kuwa na viwanja vya ndege vipatavyo 731 na mashirika ya ndege 419 kwenye sekta ya usafiri wa anga, ambayo inasaidia kutoa ajira zaidi ya milioni 6 na dola bilioni 80 katika shughuli za kiuchumi. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la usafiri wa anga IATA kwa takwimu za mwaka 2018. Lakini tunafahamu kwamba baada ya janga la corona mengi yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Lakini wakati huo wa biashara hiyo imeonekana hivi sasa kurejea kwa kiasi na kwa kasi katika maeneo mengine, tukishuhudia safari mbalimbali duniani. Lakini pia haikosekani changamoto. Changamoto zinakwapo ikiwa ni pamoja na miundombinu dhaifu, bei ya juu ya tiketi za ndege, usafiri, ukosefu wa vifaa mbalimbali na changamoto nyinginezo, na hasa uendeshaji wa hasara, tukishuhudia hasara katika mashirika makubwa Afrika kama vile South African Airways kule Afrika Kusini, shirika la ndege la Tanzania ATCL, shirika la ndege la Kenya KQ, wote hawa wakitangaza kupata hasara. Sasa basi, kuweza kuzungumza haya hapa studio leo tunaye mgeni. Yeye ni mjasiriamali, hali kadhalika ni kutoka nchini Tanzania. Yeye ni CEO, hali kadhalika mwenyekiti na mwanzilishi wa kampuni ya ndege kubwa ya binafsi nchini Tanzania, Precision Air. Bwana Michael Shirima, karibu sana Sauti ya Amerika.
Asante sana, asante, nashukuru kwa kunikaribisha.
Bila shaka. Na vile vile tutaungana kwenye upande wa simu kutoka kule nchini Kenya. Tutaungana naye CEO wa Kenya Alliance of Residents, KARA, Henry Ocheng. Henry Ocheng, karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana, asante sana kwa kunialika.
Karibu sana. Na vile vile kutoka nchini Tanzania, tunaye Captain Brian Wamalwa. Yeye ni captain au nahodha katika shirika la ndege la ATCL Air Tanzania kule nchini Tanzania. Captain Wamalwa, karibu kwenye Live Talk ya Sauti America.
Asante sana, asante sana Mr. Sunday.
Bila shaka. Basi moja kwa moja ni chukue nafasi hii kukaribisha Bwana Michael Shirima. Upo hapa uwanjani, wewe ukiwa studio umekuja kutembea hapa Marekani. Karibu sana Marekani.
Asante sana.
Na vile vile labda utueleze tu Bwana Shirima, wewe ukiwa ni mmiliki, hali kadhalika umekaa kwenye upande wa technical, kujifunza masuala ya ndege na kuwa mjasiriamali na kuwa tena mwekezaji na kufanya biashara hii. Pengine tumeshuhudia tukitaja haya mashirika yote, Kenya, Tanzania, yakipata sana South Africa. Vipi wewe mtu binafsi ukawa na ndoto ya kusema ninaenda kufanya hii biashara? Ukiwa umefanya kazi pe South African Airways, unajua mambo ya ndege yalivyokuwa, lilikufa vile vile. Lakini bado ukaenda kwenye biashara hii ya ndege. Nini ambacho kilikusukuma na kwa nini mnaendelea kufanya hii biashara na pamoja na matatizo yote haya yanayotokea?
Asante, asante kunikaribisha na asante kwa swali lako. Kabla sijaanza kujibu, naomba nikusahihishe kidogo. Mimi sio CEO tena, nilikuwa kuwa CEO wa Precision Air kwa miaka takriban 12, alafu nikaachia vijana.
Yeah,
biashara ya ndege sio rahisi. Ni ngumu sana kwa sababu inatakiwa utaalamu hali ya juu na ni ina ushindani na ina sheria nyingi. Sasa katika Afrika shida nayoona kubwa ni serikali za Kiafrika zijitambua vizuri ugumu wa mashirika haya, kwa sababu wanaipiga kodi kama vile ni kitu cha kawaida. Unaweza kuingiza hela nyingi sana. Sasa hizo labda serikali zinaziona zinaingia, lakini zinazotoka ni nyingi kuliko zinazoingia. Kwa hiyo ndio manake kutokea kwa hasara. Sasa uendeshaji wa ndege katika Afrika ingetakiwa kidogo zipate unafuu wa serikali. Sio namna ya kuweka tu, ya kuweka injection, ya namna ya kuweka misaada ya kifedha kuwapa mashirika, wangeangalia mtandao wao wa kodi na malipo wanayohitaji kutoka kwenye mashirika ya ndege. Mashirika ya ndege ya Kiafrika hupata hasara kwa sababu sisi wa Afrika pia hatuna uwezo sana. Tangu zamani, tangu tulipotaliwa, hatukuwa na uwezo wa kusafiri kwa ndege sana. Kwa hiyo tulipopata uhuru pia hatukuchangamkia haraka kujua faida ya kusafiri kwa ndege. Kwa hiyo imeenda polepole. Lakini ukiangalia katika takwimu hizo za IATA kama unavyosema, ukiangalia usafiri wa ndege wa Afrika kulingana na na mataifa mengine ni asilimia ndogo sana. Nafikiri mara ya mwisho kujua ni asilimia 6 tu. Sidhani kama imekuwa kubwa sana sasa. Sasa kutokana na hayo unaona ni wageni tu tunategemea kusafiri sana. Tunategemea watalii, tunategemea wageni na ukumbuke pia ile mashirika kongwe ya nchi za nje bado yapo. Yana ushindani mkubwa. Kwa hiyo kushindana nao kwa nchi za Kiafrika sio rahisi kwa sababu wasafiri wengi ni wale wale wageni. Sasa watachagua ndege za kwao kuliko kuchagua hizi za kwako.
Kuna kazi hapo, kuna kazi hapo. Na ndio maana changamoto zinaendelea. Tutaeleza zaidi lakini Mr. Shirima, kwa sababu mengi haya unayafahamu ukiwa ni mdau mkubwa haya masuala. Lakini pia labda nigusie kidogo Captain Brian, kwa sababu wewe umekuwa umekaa pale kwenye cockpit unarusha hizi ndege. Pengine wewe unashuhudia hali ilivyo hivi sasa katika mashirika mengi ya ndege, si umepitia mangapi, lakini yale ambayo yanafanyika hivi sasa, pamoja na kwamba bado changamoto ipo, lakini nyinyi kwa upande wenu mnapokuwa mmetekeleza shughuli zenu na mpaka mmeingia kwenye shughuli hizi za ndege, pengine unashuhudia nini hivi sasa, biashara imerudi kwa kiasi gani, na unaona nini ambacho pengine kuelekea mbele kwa upande wa mashirika ya Afrika?
Asante sana. Asante kwa nafasi hii kuweza kuliangaza katika hilo swali uliouliza. Kwa upande wetu sisi tunasema kwamba the industry is changing, watu wanapata ufahamu na uelewa kinachofanyika na kinachotendeka. Zamani ilikuwa very different as a pilot kwamba people hawana information and so that people didn't know much, how to invest much into it. Hata sisi wakati mimi nakuwa nilikuwa nikitaka nikiwaeleza wazazi kwamba nataka niwe rubani, ilikuwa ni very very hard for them kwamba kusema ku accept the fact kwamba I want to be one. Unaelewa? So right now industries zinafunguka ni nyingi, makampuni yanakuja kwa juu baada ya especially after COVID, na serikali pia imewezesha mfumo wote wa utalii nchini kwetu, because okay, unajua Tanzania sisi utalii ni the backbone. Kwa hiyo due to that factor, tayari companies are opening up, wanaongeza ndege, so the demand inazidi kuwa kubwa. Inafika point kwamba sometimes ukiangalia hata sisi at a ratio of sisi Tanzania na foreigners, Tanzania bado tuko wachache kwenye hii fani. Yani I personally try to inspire other Tanzanians to come in and fill the spaces and gaps required for pilots in the country. So I see a positive move towards employment na hii anga kutanuka kwa kila mtu, especially Tanzania, East Africa in general. Yeah.
Asante sana mwenzetu Captain, uendelea kubaki kwa laini ya simu, tutaendelea kuchanganua masuala ya usafiri wa ndege. Mimi jina langu hapa Harrison Kamau, tuko na Sandy Shomari na nimkaribishe Henry Uching. Henry, kidogo naona kwamba wewe ni kutoka kule CEO wa Kenya Alliance of ni Residents ama ni Residents. Sasa ningetaka kwanza kabisa utueleze shirika lako, labda kuna wasikilizaji wanalisikia mara ya kwanza, utufahamishe vizuri unavyojishughulisha. Sijui kama Henry yuko kwenye laini ya simu au kuna matatizo ya mawasiliano. Unanisikia?
Inaonekana Henry
yenyewe. Okay, Henry Ocheng tutamtafuta tu, tutaendelea kumtafuta. Sijui Sande, ukiniruhusu nirudi kwa bwana Shirima. na asante sana kwa kufika kwenye studio zetu. Sasa kuna swali ambalo najiuliza na ninatumai kwamba wasikilizaji wengi wetu pia wanajiuliza. Swala la soko moja la Afrika limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu, hasa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia ikiwezekana Afrika nzima. Je, unafikiria Afrika ikiwa na soko ambalo ni huru, soko la Afrika nzima, itajiweza kiuchumi kiasi kwamba ndege zake za ndani tu ndani ya Afrika nchi kwa nchi labda itainua hali ya biashara za ndege, za usafiri wa ndege bila kutegemea mataifa labda ya nje?
Asante kwa swali lako. Hicho ulichosema kwamba kuunganika ndio kinachohitajika kabisa, kwamba nchi ziunganike ziwe pangine na shirika ziwe karibu na ziunganike zitengeneze shirika moja, wao ni partners. Kwa mfano shirika la East African Airways lilikuwa limeunganishwa Kenya, Uganda na Tanzania, ilienda vizuri mpaka ilipoingiliwa na mambo ya kisiasa ndio shirika likafa. Lilikuwa shirika lizito sana Afrikani. Kwa hiyo tukiwa na historia hiyo tuliona ni mfano mzuri, kama Afrika wangeungana, kuna shirika linaitwa FRA linajaribu kuunganisha, lakini Waafrika wengine hawataki. Kuna kasumba moja kwamba lazima niwe na shirika la kimataifa, shirika National Airline. Hiyo sio biashara, hiyo ni sifa, ni kutafuta sifa za ki sifa za kimataifa, ambayo sifa hiyo ni ghali sana. Mashirika ya ndege ni ghali sana. Kwa hiyo ukitafuta sifa kwa kusema National Airline, mambo ya National Airline yalishakuisha. Sisi tumechelewa. Huku nchi nyingine za magharibi serikali imeshaachana na biashara hiyo, imeachia watu binafsi na wanakwenda vizuri. Sasa Afrika tungejifunza mapema kutoka hapo, tukaacha ule ubinafsi kwamba National Airline hiyo haipo tena.
Na kidogo tu, unaposema National Airline ninaona kama unasema mashirika yanayomilikiwa na serikali ndani. Kwa hivyo wazo lako ni kwamba ingekuwa ama ingefaa zaidi makampuni ya kibinafsi yakaachiwa kwanza yaendeshe ndege za ndani, kwanza makampuni tu ya kibinafsi na serikali kaondokea, ndivyo unaashiria?
Ndio hivyo ninavyosema, lakini kama ninavyozidi kusema tena, kutengeneza shirika ni hela nyingi sana. Watu wengi, ni sio watu wote wafanya biashara watakaothubutu
kuingia kwenye biashara
hiyo. Kuingia biashara hiyo hata, lakini serikali ikiweka mazingira mazuri na kuwawezesha, wanaweza kupata mashirika mazuri sana ya kusifika na yanaanza kuanza kufanya faida. Mashirika mengi, wacha hata ya ndege peke yake, mashirika mengine mengi ya kiserikali ambayo ni lazima yangetengeneza faida, hayatengenezi faida. Sasa unajiuliza kwa nini? Kama hayo hawezi, ya ndege ndio ngumu zaidi, ndio haiwezekani tena kabisa.
Na sijui pengine kutokana na hasara ambayo imepatikana kwa mashirika ambayo yanamilikiwa na serikali mwaka baada ya mwaka. Mimi mwenyewe nikitoka hapa niwe na mpango wa kuanzisha shirika langu au kampuni yangu ya usafiri. Unaona kama benki zitanisikiliza kwa upande wa kunipa mkopo, ikizingatiwa kwamba ndege nyingi tu zimekuwa zikipata hasara? Niseme nimefika hapa, nina mpango, ninataka kununua, nina ndege zangu nataka kununua, nina moja ningetaka mlikopeshe ninunue ya pili. Unaona kama makampuni ama mashirika ya fedha yatanisikiliza kweli ya Afrika, ndio nataka kusema.
Yeah, sasa hapo benki kukusikiliza ni jambo gumu, linakiwa maandalizi ya kutosha. Ndio manake nikichukua mfano wangu. Kwanza inataka ujitambulishe, una uwezo gani na wewe ni unaweka kiasi gani? Unaweka kiasi gani kwenye riski yako ili ionekane kwamba unajua kitu unachokwenda kufanya. Sasa ukiweza kufanya hivyo na ukaanzisha mwanzo ukaonekana, benki zitaona na zitakuwa tayari kukopesha. Lakini sio pale pale mwanzo kusema nikopesheni hela nikaanzishe, hiyo haiwezekani.
Mzee Shirima, utuambie hivyo. Wewe nimeona kwenye kitabu chako uchoandika hicho Father's Wings. Sidhani kama ilikuwa rahisi, umekuja kutoka kwenye familia
umempoteza baba yako kwa mdogo kabisa, lakini bado ukaendelea na masomo yako na nia na nia mpaka ukaenda na shule na nje ya nchi na kurudi. Lakini pengine mtu mwingine atasema yeye Mr. Shirima aliwezaje?
Ndio.
Pamoja na kwamba wengi wanafikiri kama unavyosema kama unabidi uende ukamwambie nipeni tu, lakini hamna anayekupa.
Hapana.
Mashirika haya yote tunaona, South African Airways, Kenya Airways, Air Tanzania inapata ruzuku serikalini.
Ndio.
Wewe mwenzetu labda utupe hiyo wasikizaji wasikie, uliwezaje kwako kwenda huko?
Ya mimi niliweza sana kwa ajili ya kuchunga ni kitu gani abiria wanahitaji. Ndio muhimu kabisa. Abiria anahitaji usalama, anahitaji kuondoka wakati ule uliposema unaondoka na vitu vingine. Sasa mimi nililenga kwenye kuondoka kwa wakati, wakati nikianza. Ni hiyo ndio nililenga kama ndio silaha yangu. Na nilifanikiwa. Na hilo shirika likaanza vizuri, ndio likaanza kukua. Ilikuwa tumeanza kazi tukiwa na ndege za abiria tu chata kwenda national parks. Lakini mara moja tumekuwa tu tukawa full airline na ndege za kuchukua watu zaidi ya 12 50 tukaingia na tukafanikiwa sana. Kiasi kwamba sasa mashirika makubwa yakataka kujiungana na sisi kwa ajili ya mafanikio hayo. Kuungana na sisi kulikuwa na mchakato kaendelea. Lakini unajua kuendesha shirika lako peke yako binafsi au kampuni yako binafsi ni kitu muhimu sana, kwa sababu wewe mwenye mwanzilishi ndio una malengo. Sasa hapo unapofika mahali sasa ndio unakabidhi wengine wakiendeshea, sasa ndio hapo niliona tatizo likatokea. Kwa sababu mimi nilikuwa na wazo kwamba wacha niwaachie vijana waendelee, kwa sababu mawazo yao pengine yako sharp zaidi, na nikawaachia tu bila usimamizi wa kutosha. Nikifikiri waachie wanajiweza, lakini yakatokea matatizo kwa shirika langu kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo na huwezi kuendelea tu kufanya kazi bila kikomo, kuna mahali utafika utachoka.
Ni kweli.
Sasa kama ile mawazo hayakuwa transfer kwa wengine, basi ndio shida inaanza kutokea hapo. Biashara yoyote lazima yule mwanzilishi ndiye aliyekuwa na wazo ndio anakwenda. Sasa ukienda kupasi mawazo yako pengine yule hayapo kwa
tofauti. Sawa kabisa. Na pengine tulugusia zaidi pia kuhusiana changamoto za ajali, kwa sababu umekutana nao hiyo kwenye shirika lako.
Ndio.
Zinakuaje na watu wanafanya nini? Muda unakimbia, kipindi Live Talk kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha hii sehemu ya kwanza, msikilizaji usiondoke, tuna sehemu ya pili, lakini dakika chache zilizobaki nimkaribishe Captain Brian. Ukiwa kwenye line ya simu, tuambie changamoto za usalama hasa kwenye ndege nyingi tukishuhudia ajali zinapotokea na watu wengi wanakuwa na wasiwasi kama pengine hatupo kwenye namna ya kuweza kupambana na kujikinga. Pengine tuelezee kidogo kuhusu swala zima la usalama kwenye ndege hasa kwa upande wako kama captain.
Naweza kusema kwamba swala la usalama ni pana kidogo. Kwa hivyo linaanza kuanzia chini kwenye preparation, linakuja mpaka kwenye ndege yenyewe, mpaka after that abiria. Yani usalama inaanza hata unapotoka nyumbani. Kuna vitu kama fatigue, kuna vitu kama fit to fly, kuna vitu kama medicals, kuna vitu personal wewe kama wewe, kuna vitu ambavyo vinakuwa induced by the pressure ya kampuni, kuna vitu ambavyo vinakuwa induced na pressure ya abiria, kuna weather phenomena, kuna any. So usalama ni very wide, lakini the one safety concern ambayo we always go through siku zote ni the pressure and weather. These are the two things that usually go together. Sababu a delay in any flight is a loss to a company, you understand. So that pressure kwamba everything has to go smoothly on time, come back, do another flight, all these flights have to leave on time, get these passengers from one place to the other at the right time, that is a safety concern. Pia because kuna vitu vingi vinakuja katikati hapo. Unajua on a personal side here, as I see kwamba.
Sawa. Captain Brian, naomba ubaki kwenye line yako ya simu, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usiondoe kwenye radio yako, ungana nasi kwenye sehemu ya pili kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Jina langu ni Sunday Shomari, mwenzangu Harrison Kamau, tunabidi tu Michael Shirima na Captain Brian Wamalwa. Kwa heri kwa sasa, tukutane sehemu ya pili. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk hii leo. Kama kawaida ya Ijumaa ni kipindi cha Live Talk, na hii leo msikilizaji, tunamulika swala zima la usafiri wa anga, usalama wake na uendeshaji wa mashirika ya ndege Afrika ya Mashariki pamoja na changamoto zake. Basi kama umetusikia kwenye sehemu ya kwanza, tumulika bara la Afrika ambao limetajwa kuwa na maendeleo, vikiwa na mashirika ya ndege zaidi ya 419 kwenye sekta ya usafiri wa anga na yakitoa ajira zaidi ya milioni 6 na dola bilioni 80 katika shughuli za kiuchumi, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la usafiri wa anga IATA kwa takwimu za mwaka 2018. Ingawa hivi sasa kwa maendeleo yaliyopo, tunafahamu kwamba janga la corona limebadilisha mambo mengi mpaka sasa. Lakini biashara hiyo inaonekana kurejea kwa kasi wakati huu tukishuhudia safari mbali mbali duniani, ingawa bado kuna changamoto zake pamoja na miundombinu dhaifu, bei ya juu ya tiketi, usafiri, usalama kwenye ndege, ajali za ndege na mengineyo. Basi kuweza kuzungumza haya, tunaye hapa studio mwanzilishi wa Precision Airways Bwana Michael Shirima kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hali kadhalika Captain Brian Wamalwa akiwa Air Tanzania kule nchini Tanzania. Lakini tulikuwa naye pia Bwana Henry Ocheng, lakini line yake ya simu bado imekatika, tuendelea kumfuatilia tuweze kuzungumza haya.
Ya, nafikiri jina langu Harrison Kamau, kama mwenzangu alivyotaja. Nafikiri mwanzo tumpe nafasi Captain aendelee, alikuwa akieleza changamoto zilizopo kwanza za kuhakikisha usalama, na alikuwa anaeleza vizuri sana. Ningetaka tu Captain kwanza umalize changamoto ulisema kujitayarisha, mambo ya wakati labda kutokana na hali ya hewa, changamoto za hali ya hewa na pressure pia ya kufanya biashara iwezekane. Kwa maana ya biashara lazima ikalete faida. Endelea kidogo Captain, umalize mchango wako.
Asante. Yes. So kama nilikuwa nasema kwamba so the pressure comes in kutokana na your time constraints na pia kuchoka, because pia hii kazi inachosha kwa kweli, na ndio maana inakuwa very restrictive to the laws zake, na the regulations inakuwa very strict to us. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunapitia kila siku, lakini we get through that. Kwa hiyo so far safety concerns ningesema ni hizo tu.
Asante sana, lakini bado sijaachana na wewe Captain Brian. Kuna swali ambalo nimeliona hapa kutoka kwa msikilizaji, anauliza hivi. Yeah. Wafanyakazi katika sekta nyingi wanaonekana wakihama kutoka Afrika na labda kuhamia kwenye mataifa ya magharibi. Kwa mfano, kwenye sekta ya afya kama manesi, kuna changamoto sawa na hizo kwa upande wa usafiri wa anga au shughuli za ndege, kwamba makapteni, marubani na wengine walioko kwenye sekta ya ndege wanahamia kwenye mataifa ya magharibi, labda kwa matumaini kwamba labda mishahara na mambo mengine yatakuwa sawa zaidi.
Yes, ni kweli. Na sitaficha, watu kuhama kutoka hapa nyumbani na Afrika in general kwenda kuelekea nje ni mkoze maslahi. Sitadanganya, mashirika ya nje yanalipa vizuri sana, na kuna vitu vingi, kuna incentives, kuna services ambazo unazipata within the package ya kule, ambapo I understand, mimi naelewa kabisa. Kama hapa nyumbani bado siwezi kusema kwamba aviation ni kitu ambacho kinafanyika kwa muda mrefu, bado ni changa. Kwa hiyo it's a baby step, lakini naamini kwamba na sisi iko siku itafika tutasema kwamba tutaanza kualika na wao nje waje sisi pia kwetu, watakuwa itafika kipindi na wao watakuwa naamia sa Tanzania na waje kwaje kuruka na wao huko. Lakini kwa sasa ni maslahi makubwa yani.
Hilo ni swala zito ambalo limekuwa likiangaliwa kama sivyo?
Kabisa.
Na hayo ni maeneo mengi, pengine utakuja kuligusia pia Mr. Bwana Michael Shirima na Jura utaligusia vile vile. Na kwa upande mwingine, ukija kwenye huo usalama ambao alishaanza kuelezea Captain, labda tuendelee tuje kwa Mr. Shirima.
Tutaingia kwa Mr. Shirima, lakini kidogo tumkaribishe Bi Malaika kwenye laini ya simu, ambaye pia anauelewa wa usafiri wa ndege au tiketi za ndege. Karibu sana, kwanza utueleze tu jina lako kamili, labda nimelikosa, la pili na ukatueleza shughuli zako kwenye usafiri huu wa ndege, na kisha tutaendelea kuanzia hapo. Karibu sana kwenye VOA Live Talk, Bi Malaika.
Asante, asante. Kwa majina mimi naitwa Malaika Cosmas Mandago. Nimeanza kufanya shughuli za usafiri wa anga toka mwaka 2009. Na shughuli zangu hasa ni travel consultant, ambapo kwamba nashughulika na ukataji wa ticket, lakini ukataji wa ticket ina maana ni kuangalia best route, lakini na kuangalia bei ambayo ni rahisi, pamoja kwamba na kuangalia yani fare rules, kuangalia ile fare mtu tunayempatia kama itakuwa inampa unafuu, maana naweza wakati mwingine nikampa fare ambayo ni ndogo, lakini baadaye ikija akiwa anataka kubadili ikamgharimu zaidi. Kwa hiyo kazi sasa tunayofanya ni kuangalia vitu vyote hivyo ili kumpatia mteja wetu unafuu.
Bi Malaika, wakati huu uchumi wa ulimwengu kwa kweli unatetereka kutokana na changamoto kama vile vita vya Ukraine, na pia watu ndio wanajikwamua kutokana na janga la corona. Sijui kama ugumu huu wa uchumi mmeuona umeleta tofauti yoyote au changamoto kwenye shughuli zenu?
Ya, kwenye shughuli zetu umeleta changamoto kiukweli. Kwa sababu hata hii corona, COVID ambayo iliathiri sana usafiri wa anga, nadhani tulikuwa waathirika wakubwa sana. Na nadhani baada ya kuanza kurudi nchi kufunguka, bado kumekuwa na changamoto kwamba nauli bado ni ghali. Hata kama sasa hivi mfano kama China kumefunguliwa, watu walizoea China wanaweza wakapata nauli ya dola 800 kwenda na kurudi. Lakini sasa hivi at least ndio unaweza unaona kwenye 1400, kijitahidi 1300, lakini bado hazijashuka, ingawa kwamba tunasema wakati China mwanzo ilizokuwa watu wanaenda kwa sheria bado zikiwa ngumu, nauli ilikuwa ni juu zaidi. Sasa hivi imeenda inashuka. Na matarajio yetu tunaamini kwamba itashuka zaidi, lakini tunadhani pia changamoto ni kwa sababu labda ndege inawezekana zilikaa muda mrefu kipindi kile cha corona hazikufanya kazi. Kwa hiyo tunajaribu kwamba ni kwa sababu ya kipindi kile, kwa hiyo labda sasa hivi wako kwenye kurecover na kukava zile costi wakati huo zilizotumika, kwa sababu ni lazima uhai wa ndege ni lazima pia kuruka. Ni kama kwamba tunasema kuna magari yakikaa yanakufa, kwa hiyo uhai wa ndege ni kuruka. Wakati mwingine iliwalazimu labda kuna ndege wazirushe bila kuwa na abiria ili kwamba ziendelee kuwa hai, na sasa tunadhani ndio kwenye ku recover cost.
Asante sana na kusihi uendelee kubaki kwenye laini ya simu, ambapo tu hapa studioni tunaye Bwana Shirima, tunaendelea na kumzungumza hapa, na mambo yanaonekana ni mengi. Kuna changamoto kwa watu wakataji wa tiketi, waendeshaji wa ndege, wamiliki wa ndege na waendeshaji wa biashara yenyewe kwa ujumla. Sasa pengine biashara nyingi, kuna malalamishi yanayotokea katika baadhi ya mataifa ya Afrika au hata ulimwengu kwa ujumla kuhusiana na kodi za serikali. Sijui kama pengine labda hasara inaingia kutokana na kodi kubwa kwa upande wa serikali, pengine kuna masuala mengine au malipo ambayo hayajawekwa bayana, na ukisha jitumukiza kwenye biashara unagundua kuna malipo ambayo haukufahamu vizuri. Unaona kama hilo linaleta changamoto kwenye biashara ya usafiri wa ndege?
Sala la kodi
nikajua moja kwa moja au nikasema moja kwa moja kwamba ndilo linaloleta changamoto, kwa sababu bado tukiangalia hata hapo nyuma kodi zilikuwepo, lakini bado kulikuwa kuna unafuu. Nadhani kodi ni kwamba ni serikali na hayo mashirika ndio wanakuwa wanakubaliana kwamba kodi wachaji kiasi gani, na kama nauli pia iwe ni kiasi gani, ili kuleta unafuu, inapojumuishwa nauli, ikajumuishwa na kodi pamoja na service charge, kwa sababu ndivyo vitu ambavyo viko vinajumuishwa yote kwenye ticket.
Asante sana Bi Malaika, baki pale kwenye laili ya simu. Ningetaka tu hilo swali nalo pia lijibiwe na Bwana Shirima.
Ya kodi ni tatizo pana kwa sio mashirika ya ndege tu, lakini yanakuwa nyeti zaidi kwenye mashirika ya ndege. Ukigusa kitu kidogo tu kimeshagusa sehemu nyingi mbalimbali. Uendeshaji wa ndege kama nilivyosema tangu mwanzo ni wa gharama kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa kwa ajili ya kodi nilikuwa ninasema serikali ingeangalia namna nyingine ya kufanya kodi za mashirika ya ndege, sio kama mashirika mengine. Kiangalia kwa namna ya unafuu zaidi kwa ajili ya unyeti wa mashirika ya ndege. Na kama alivyosema Bi Malaika hapo ni sawa, kama wangepata nafasi ya kuzungumza na serikali kuangalia ni kodi gani tulipe, hiyo ingekuwa kitu kizuri sana. Pengine hiyo ni shauku, ni nia yake, na nia ni nzuri sana. Labda serikali itawasikia.
Naam.
Tuje kuzungumza pamoja, lakini tunayaweka mambo haya mara kwa mara mbele ya serikali. Lakini sio serikali ya nchi yetu tu, serikali ya nchi zote. Manake kodi ndio inaleta maslahi ya nchi. Kwa hiyo serikali inafikiria pale penye hela zinazoingia kwa wingi ndio penye kuchaji kodi. Ila kwenye shirika la ndege zinaingia hela kweli, lakini zinatoka kwa wingi zaidi pia. Hili ndio linatakiwa liangaliwe, na kama serikali, lazima serikali pia itambue kwamba, serikali zote itambue kwamba kuwa na shirika la ndege ni fursa kubwa ya maendeleo ya nchi, kwa sababu ya kuandika watu kazi, kwa sababu ya kufanya urahisi wa utalii na mambo mengi. Shirika la ndege linaleta sio moja kwa moja, ila kwa indirectly watu kuandikwa kazi kwa sekta nyingi sana. Kwa hiyo swala la kodi ni swala endelevu, sio kwa mashirika ya ndege tu, lakini kwa mashirika yote. Ila mashirika ya ndege yangehitaji zaidi unafuu. Si swala lingine ulikuwa umeuliza Harrison ni gani?
Nilikuwa kwa katika hilo la kodi sana sana, wakati napozungumza kuhusu faida na hasara inayopatikana. Na pia tukauliza lile la biashara ya kieneo. Ukarijibu vizuri sana. Labda niulize, tulipo sasa hapa Marekani, wewe umetembea ulimwengu. Unafahamu Afrika, unafahamu Ulaya na kwingine. Kuna Marekani sasa hivi, uko Marekani. Ni kipi ambacho unakitamani sana kuona kikifanyika, ama ungetamani kifanyike Afrika, ambacho unakiona kwa mfano kwenye safari za ndege hapa Marekani?
Watu wasafiri wa Afrika, sisi tutambue kwamba usafiri wa ndege una faida katika nyanja mbalimbali.
Naam.
Kama nilivyosema pale mwanzo, wasafiri hatukuwa sisi, tunasema tuna nini, hatuna huruka, hatuna culture.
Naam.
Hatuna utamaduni wa kusafiri na ndege. Hiyo ilianza tangu wakati wa ukoloni. Sasa haijaenea vizuri. Ukiingia kwenye ndege hata kule nchini utaona kwamba kuna wageni wengi kuliko hata wale wenyeji. Kwa hiyo inaleta athari zake pia, kwamba hakuna sisi wenyewe hatujaelewa faida ya kusafiri kwa ndege. Kwa hiyo hatutumii sana. Hapa Marekani wanajaza mpaka wanashindwa.
Kweli.
Na kusafiri kwa ndege sio nauli, ni kuweza kutumia viti vyote vijae.
Yeah. Na vile vile nikija hapo Mr. Shirima, ni kwamba tunashuhudia pia, labda uzungumzie hili swala la bei, tiketi, gharama, watu wanaandika ziko juu, na ukiangalia kweli ziko juu. Kama unasafiri ndani ya Afrika, unaona gharama za ndege zilivyo. Na ukiangalia kama umekwenda Ulaya kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine within kule ndani ya Ulaya, bei zinakuwa ziko nafuu. Sasa mbona hii tofauti inakuwa ni kubwa sana ya bei?
Bahati mbaya, lazima iwe hivyo tu. Ukiangalia tulipo sisi ni mbali na kule ndege zinakotengenezwa. Kwanza tuko mbali, ni mbali na kule mafuta ya ndege yanavyopatikana, ni
mbali na spare za ndege.
Spare sana, sasa sana. Sasa kama umepata ndege iko chini, inaitwa AOG, aircraft on ground, kama umepata huku Ulaya unachukua lori unaenda hapo jirani unachukua unaleta siku hiyo hiyo. Sisi inaweza kuchukua mwezi. Unaona? Sasa ile ndege imekaa chini mwezi ni gharama. Kwa hiyo tuna gharama nyingi, hiyo ni moja wapo tu kwa mfano. Swala nyingine lakini ni swala la kodi na madai ya vitu mbalimbali.
Naam.
Najua ndashaji wa ndege kuna air traffic control, kuna viwanja vya ndege, vyote hivi vinadai vilipwe. Sasa ndio sehemu hizo zingeangaliwa ni zirekebishwe, kwa sababu mashirika ya ndege yana vitu vingi vinavyovidai. Kuna mtaalamu mmoja alisema wakati mmoja ndege ni kama mnyama kakas, mnyama alifariki. Sasa ikitua tusinime kama ile mnyama amefariki, sasa anakuja ile mandege mengi anakuja juu. Sasa sasa hawa wanawalinganisha na wale service providers, wanaishukia ile ndege
ikisha tua.
Ikisha tua.
Sasa ni gharama zote
zinaenda. Ni gharama zote. Sasa angalia ndege wote wanakuja, kuna catering, kuna engineering, kuna watu wa mafuta, wote wanaizunguka ile ndege kwa imeshatua.
Walisubiri
tu waihudumie.
Haya, sasa Captain Brian bado uko kwenye laini ya simu?
Yes, nipo.
Asante sana. Sasa tumezungumza mengi, hasara, kodi na changamoto. Lakini nikiwa mdogo na wenzangu wengi watakubaliana na mimi na wengine wengi maelfu wanaonisikiliza kwamba ulipoulizwa unataka kuwa nini, moja wapo kitu tulitamani ni kuwa rubani. Hata labda sikutaka kuwa mtangazaji, nilitaka kuwa rubani. Nataka wewe sasa hivi wape ushauri na utoe labda tu wazo lako kwa watu wengi wanaokusikiliza, uzuri wa kuwa rubani. Pia ninajua kwamba unaipenda kazi yako. Kipi cha kufurahia na kuangalia kwamba bado nitamani nifanye bidii kabisa niwe rubani?
Aha, okay. Kwa kweli kama nilivyosema pale mwanzo, dhana imebadilika. Zamani ilikuwa rubani ni watu fulani peke yao. Na ni kweli kuwa rubani inahitaji gharama na determination. Na lazima uwe passionate na unachokifanya, because just because mimi na rafiki zangu kama 4 5 ukiwauliza kwenda kwa marubani wao wanakuambia wanapenda zile uniform. Lakini kiuhalisia kuna mengi zaidi ya hapo. Yaani kuna ile passion ya kupenda kile kitu, kuna hard work put into it. And now I invite na shauri kabisa kwamba leo hii mtu yeyote anataka kuwa rubani, namkaribisha sana sana sana, kama ataweza kukaa chini na mzazi wake wakaelewana. Hata kitaji ni mshauri mzazi wake na mshauri, because the industry is growing. Yaani hii industry inakuwa kubwa kila siku. Mimi juzi nikaangalia posti zaidi ya 10 mashirika yanatafuta marubani. This is a chance ambayo ilitokea. Tunasema kama COVID ilikuja kama bahati mbaya, lakini pia imetanema vile vile. Baada ya COVID imeweza kufungua nafasi nyingi kwa marubani ambao kwa watu, kwa vijana ambao wanapenda kuwa marubani. Kwa hiyo mimi nafurahia kazi yangu because kwanza ni heshima, na pia nafanya kitu ambacho nakipenda. Na nafanya kitu ambacho nilitamani nikifanye tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo ni jambo jema.
Kwa hivyo unachosema Captain Brian ni kwamba sasa hivi bado hakuna, hatuwezi kusema kwamba kuna ukosefu wa ajira sana kwa upande wa marubani.
Hapana, hapana.
Asante. Mimi nitasomea urubani mara moja.
Ingia. Ungechelewa ingia. Nikirudi kwenye swali langu ambalo Kamau sikulimalizia, nilikuwa nimeanza kumuuliza Mr. Shirima ni kwamba tunafahamu kuna usalama kwenye ndege, wengi wanasema kuna usalama. Lakini pia tunafahamu kuna ajali zinatokea. Na bahati mbaya tunafahamu ndege yenu ilipata ajali na watu 19 walipoteza maisha Novemba mwaka jana. Sasa pengine ugusie tu kwamba pamoja na yote haya, kama shirika la ndege unapopitia hali kama ile. Athari kama pengine umezungumza, sisi pengine hatuzijui, nyinyi ndio mnazifahamu zaidi. Zinapokuja kwenu nyinyi mliopoteza ile ndege, ajali imekuja, na mambo ya usalama kwa ujumla katika swala zima la kuhakikisha kwamba hamfikii pale au hayatokei yale tena, pengine nini ambayo kinachofanyika na yapi ambayo nyinyi mmeyapitia?
Sawa. Kama nilivyosema pale mwanzo, lengo letu kubwa sana la shirika lolote ni usalama wa ndege. na sina wasiwasi kabisa, mashirika yote yanajua namna ya kukabiliana na ili kupunguza ajali. Ajali ni ajali, ajali haina kinga wakati mwingine. Ajali haina kinga. Unaweza kufanya yote yanayostahilika kufanywa lakini bado ukapata ajali. Lakini hakuna ulegevu hata wakati mmoja kutokana na swala la ajali. Na ajali pia inafuata mafunzo mengi. Marubani wanafunzwa kila wakati likitokea hili ni cha kufanya. Kila kitu kinachoweza kikatokea kinachambuliwa na marubani wanafundishwa namna ya kuepukana nayo. Kwa hiyo hakuna chance. Lakini hutokea ajali. Hata hivyo sio hutokea ajali dunia nzima, lakini ukija kuchunguza ajali zimekuweko tangu, zilikuwa nyingi zamani kuliko sasa. Na zimepungua kwa namna gani? Kwa sababu kila ajali ilichunguzwa, ikaangaliwa ni chanzo chake ni kipi. Vile vyanzo wameshulikana nao vyote na kuvipatia ufumbuzi. Kwa hiyo ajali zimepungua kabisa kabisa mpaka sasa. Lakini haziwezi kuisha ajali. Ajali zitatokea
tu. Kweli. Sasa asante sana. Asante
kwa Facebook tena tukasoma kidogo.
Nafikiri kwamba kidogo tuone maoni yaliyoingia kwenye Facebook. Alafu kisha nitakuja kwako Bi Malaika. Bado uko pale kwenye line ya simu? Bi Malaika upo? Haya.
Nipo.
Haya, asante. Baki pale tunakuja tu baada ya kusoma maoni mawili matatu hapa kwenye Facebook. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, ambapo tunazungumzia kuhusu masuala ya usafiri wa anga au wa ndege kwa ujumla, changamoto, faida zake na mengine mengi tu, tukiwa na mgeni wetu hapa ndani ya studio. Lakini pia naona maoni yamemiminika kweli kwenye Facebook. Tutasoma tu machache. Naona Michael Mwamlopa hujasema uko wapi, unasema usalama wa anga sasa unakabiliwa na matishio mawili. Kwanza ni mabadiliko ya tabia nchi na tishio la kivita, yote yanasababishwa kwa makusudi na binadamu. Suluhisho ni kuongeza teknolojia ya usalama wa ndege au turudi kwenye misingi ya kiutu kutunza mazingira.
David Zechenga ikiwa wagumu Muheza, Tanga, Tanzania, anasema ni kweli usalama wa anga unatakiwa kuwepo na uimarishwe, kwa kuwa mashirika ya ndege yanatumia anga kama sehemu ya kufanyia safari zao. Hivyo basi usalama wake mdogo, hata hayo mashirika yenyewe hataweza kufurahia safari katika mazingira hayo.
Vini Blackies yeye anajiondoa kabisa kwenye mjadala huu, anasema ile siku mimi mwenyewe nitamiliki ndege basi hamuta niweza kamwe kwa maswali, nitayajibu yote. Kwa sasa hivi nasubiri tu kwenye mjadala wa kawaida. Yeye ameshajiondoa na nita, hilo ni swali la uchokozi, nitarudi kwake Malaika, kuna kitu nitamuuliza
bila shaka. Nimalizie na Zakayo Samuel Heguye, anasema Umoja Mataifa ujaribu kudhibiti hali ya uchafuzi wa hali ya hewa kwa sababu waangalie kote ili kulinda pia usalama wa anga. Haya basi, hao ni baadhi ya wasikilizaji. Endelea kuingia kwenye Facebook, toa maoni yako, tuma maoni yako, tutasoma hewani bila shaka katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naona muda unakimbia kweli kweli sana na mjadala umekuwa mzuri. Sasa Bi Malaika, wewe unauza tiketi za ndege. Umeona mwenzetu hapa Vini Blacks anasema yeye ameshajiondoa kwenye mjadala wa safari za ndege. Mgeni wetu hapa Bwana Shirima alisema kwamba kuna dhana kwamba ndege ni kitu ambacho hakifikiki kwa watu wa kawaida. Na labda ni dhana tu. Pengine ukijitahidi kwa mara moja kwa maisha labda utaweza kumudu na kusafiria kwa ndege. Wakati mnapouza tiketi, kuna uhamasisho fulani mnaufanya kwa watu kueleza kwamba sio ati ni kitu kigumu sana kufanya kusafiri kwa ndege. Ili rafiki yetu pia Vini akajipata kwenye ndege sio lazima aimiliki. Akaeleza watu kwamba tiketi tu unaweza ukakata tiketi ya kutoka Mwanza kuelekea wapi?
Dar es Salaam.
Kuelekea Dar es Salaam, unaweza ukakata Mombasa. Sasa wewe kuna uhamasisho mnafanya tu kwa watu wa kawaida kueleza kwamba ndege ni kitu ambacho unaweza ukafikia tu hata ukiwa mtu wa kawaida?
Ni kweli kabisa. Tunafanya uhamasisho ambacho tunawaambia watu kwanza inarahisisha usafiri. Inasevu muda. Inasevu muda wako, unaokoa muda mrefu, unaweza ukafanya shughuli zako asubuhi ukafanya Dar es Salaam na jioni ukarudi Mwanza kuendelea na shughuli nyingine. Lakini pia ukipanga mapema unapata nauli ambayo ni rahisi. wenzetu tunaweza tukaona nchi nyingine zilizoendelea zaidi kwamba wanasafiri sana kwa kutumia usafiri wa anga, sio kwa sababu kwamba wanakuwa na hela nyingi sana, lakini kwa sababu walipanga muda mrefu, wakajua ratiba na wakanunua tiketi mapema. Kwa maana unaponunua mapema unapata tiketi ambayo ni ya bei nafuu. Kama kuna kipindi kuna ndege fulani iliwahi kuingia Tanzania ambayo nisingependa niitaje, ambayo watu wengi sana, nadhani ilikuwa ina matangazo sana, inatoa matangazo ambayo watu wengi sana walikuwa wanapanga foleni kwa ajili ya kwenda kununua tiketi za ndege, hata wale ambao walikuwa hawafikiri kama wangeweza kupanda ndege siku moja. Lakini katika kuhamasisha huko huko, watu waliojaribu siku moja kupanda ndege wamejikuta kumbe sio kwamba ni paka uwe tajiri kiasi fulani, lakini kumbe ni mipangilio yako ya maisha. Na katika kupanda huko kunaokoa vitu vingi, kwa sababu ndege zipo kwa ajili ya kuchochea uchumi kukua. Yaani inachochea uchumi. Kwa hiyo usafiri, watu jinsi watakavyoendelea kutumia usafiri wa anga kwa wingi, ina maana maendeleo, uchumi utakuwa kwa kasi zaidi kuliko sasa hivi.
Safi kabisa. Na kushukuru sana Bi Malaika, umetaja hilo swala bila kutaja jina la kampuni hiyo, lakini mimi nafikiri naweza nikakumbuka hilo jina. Niliwahi kwenda Tanzania wakati fulani nikakutana na kampuni ya FastJet. Ilikuwa inakimbiza watu na jako, ilikuwa bei poa kabisa. Pengine bwana Shirima wewe utatusaidia katika hilo. Vipi makampuni mengine, najua kuna ruzuku za serikali zinaingia, sijui kama binafsi mnapata ruzuku hizo, lakini je, hili swala la bei mnaweza mkasababisha ya mambo watu wakapata bei chaidi ya chini zaidi? Inawezekana?
Haya, umetaja hilo shirika.
Unalikumbuka?
Niko wapi sasa?
Ajibu hilo. Hatujui tulisikia hilo. Limepotea. Angeendelea na shughuli tena. Sasa sijui nini kitokea. Hebu tueleze.
Ni hapo hapo tu nakuachia. Nakujua fikiria kwamba hiyo nauli ndogo haiwezekani. Kama unataka huduma
ya biashara,
haiwezekani. Kila mtu anataka atoe nauli ndogo ili hata ndege zipate viti vijae na faida na zi. Unajua kuchukua nauli kubwa sio lazima upate faida. Unaweza kuchukua kwa bei ndogo, ndege ikajaa na volume, unapata volume. Biashara yote ya volume ni bora kuliko ambayo ile ni ndogo kwa ajili ya ubora. Lakini kama unavyoboresha hali ya huduma kwa watu, hiyo ni gharama pia. Kwa hiyo lazima pia iwe na gharama yake. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaleta, ni kweli gharama za ndege kutafiri Afrika ni ghali sana. Sasa nyingine naangalia hata mimi naona vibaya. Mange kusafiri kwenda kutoka Dar es Salaam kwa mfano kwenda Dubai inaweza kuwa rahisi kuliko Dar es Salaam kwenda Kilimanjaro. Inawezekana sasa nyingine sisemi ndio hivyo ilivyo, inawezekana ikawa. Lakini sasa uangalie shida zetu zilizoko kwa nini. Sasa wenyewe hatuwezi kutatua, lazima tukutane na wadau wote pamoja na serikali, tuangalie ni vipi tunaweza tukatemsha hizi nauli ili watu wengi zaidi wasafiri. Ile principle ya low cost carriers ambayo iko huko Ulaya huko, ile huwezi kuifanyia kule Afrika.
Kwa nini?
Kwa sababu huku kuna secondary runways, kuna viwanja ambavyo havilai bei ghali, viko pembeni, ndio wanatumia hao FastJet, na kuna vingine vitu hawatoi pia ambao watu abiria wanapenda kama vyakula on board lazima ukanunue. Kuna vitu vinakatwa na kuna vitu vinavyopunguzwa, alafu inawezekana, lakini kitu wanachotafuta ni volume. Sa volume hiyo ndio ina compensate ile bei, na watu wengi wanasafiri wanavutiwa. Lakini kule kwetu Afrika sidhani hata ukipunguza watu watasafiri, bado haingii kichwani kwao kwamba
wanaweza.
Wanaweza.
Sawa kabisa. Nikushukuru sana bwana Michael Shirima. Muda wetu nao unakimbia hapa studio, baada ya dakika chache kabisa kumalizia matangazo haya. Ni washukuru tu washiriki wote ambao wamekuepo hapa kutoka kule nchini Tanzania. Captain Brian Wamalwa kutoka shirika la Air Tanzania ATCL. Shukrani sana kwa muda wako kushiriki pamoja nasi. Kule nchini Kenya tulikuwa naye CEO wa Kenya Alliance of Residents Henry Ocheng. Hali kadhalika mdau wa usafiri wa anga Malaika Mandago pia kutoka nchini Tanzania, tunakushukuru sana kushiriki live talk ya hii leo. Tunawashukuru sana wote wasikilizaji wetu. Upande wa pili, Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya, Mary Mgawe, halikadhalika mwenzangu
Harrison Kamau,
na mimi naitwa Sunday Shumari. Kwa pamoja tukiwa wote, usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.